Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Ser buen mediodía a todos. Xornada pois de mércores, desde xullo, novamente unha xornada, pois saben vostedes, sin presenza do anticiclón, ceo bastante cuberto, algunha orballeira despois de unha chuvia máis menos intensa, dependendo das zonas, obviamente, destas últimas horas e da pasada noite. Bueno, que iso, o que vemos contando todos os galegos, unha primavera e un verán absolutamente atípico, diferente, malia aquelas primeiras previsións que seguramente todos temos agora mesmo moi presentes, non, que nos decían que estaríamos ante un verán especialmente caluroso, especialmente solleiro. Bueno, vese que os pronósticos polo de agora, e estamos xa a desde xullo, pois que non se están cumprindo. Sí, é certo que en boa parte do noso país, a verdade é que vemos temperaturas de 37, 35, 38 graus. Aquí, hoxe, a mínima estaba en torno a 14, 15 graus esta mañén, a primeira hora, e agora as temperaturas máximas, pois tampouco pensen vostedes, 20, 21, 22, como moito, moito 23 graus nalgúnha zona, e a metade, pois, xa desta semana, en que polo de agora tampouco estamos vendo moita melloría. Se cadra, pois, ben resábado un poquinho de melloría, pero xa estamos vendo modelos meteorolóxicos con novas precipitacións para a xornada do domingo, para a xornada do lunes, incluso para o martes. Bueno, é o que toca. E o verán que nos está tocando. Bueno, se pasan moitas cousas, iremos a analizar varias delas, por suposto. Xa lles digo que mañén daremos conta dunha presentación que se vai a facer esta mesma tarde, que me parece moi interesante, que é un curso de verán da UNED que vai a versar precisamente sobre isto. O cambio climático en España e a comunicación dos seus efectos. E este curso de verán, pois, veremos figuras moi coñecidas, e o que coñecemos todos, así como as mulleres e os homes do tempo, non? Esas persoas que estamos moi atentos sempre ao que nos contan, porque a través dos medios, e máis especialmente a través da televisión, pois son os que nos dan os parámetros de como vai a estar pois a semana, como van a estar as xornadas. Eles van a falar de iso, da comunicación dos efectos dese cambio climático e xa lle digo que caras pues moi coñecidas, eh. Preséntase esta tarde ás 4:30 no edificio multiusos do Manuel Rivero, con presenza do alcalde de Lalín, do director da UNED en Pontevedra de Víctor González, estará o director do curso de verán da UNED en Pontevedra David Cocero e por suposto o coordinador da aula da UNED en Lalín José Antonio Rodríguez. Eles van a falarnos pois iso de este curso. Mañén lles daremos conta delo, e xa lles digo que se presenta esta mesma tarde. Na mentras, temos outro curso que saben que continúa, hoxe a segunda xornada. Nos referimos ao curso de verán da USC, da Universidade de Santiago, que se fai en colaboración co Concello de Lalín, que xa levamos pois 19 anos con este curso sobre igualdade. E hoxe pois arrancou ás 10 da mañán coa primeira conferencia de María Acalé Sánchez, catedrática de Dereito Penal na Universidade de Cádiz, que falou de ciberviolencia, igualdade de delito, novos derroteiros para unha modalidade de violencia clásica. Estáse agora mesmo pois con unha pequena pausa para dentro de 10 minutos comezar a segunda das conferencias desta mañán, que correrá a cargo de Iván Gómez Beltrán, que é historiador e doutor en xénero e diversidade, que vai a falar de masculinidades. Será a última conferencia desta mañén, porque logo xa saben vostedes que, bueno, pois rematan as conferencias da mañén, se pasa ao xantar, e logo pola tarde dúas conferencias máis. Lionel Delgado, doutor en Socioloxía, investigador e activista sobre masculinidades, pois vai a falar de Manosfera, e a última conferencia de hoxe será de Octavio Salazar, catedrático de Dereito Constitucional na Universidade de Córdoba, que dará conta de como desmontar masculinidade, construir a equivalencia. Bueno, tanto no caso de Lionel Delgado como Octavio Salazar, non é a primeira vez que están en Lalín neste curso de verán. Tamén o caso de Mabel Lozano, que onte falou de porno explotación. Ainda quedan por diante pois moitas conferencias, ainda queda por diante moito curso de igualdade, porque non vai a rematar a Tovenres. Bueno, adianto es que despois da unha estivemos seguindo o pleno do Parlamento. Bueno, a veces hai temas que pois non podemos extrapolar en demasía, ainda que todo o que se fala no Parlamento obviamente pois repercute directamente na nosa comunidade, pero hai cuestións, digamos, que lle prestamos un poquinho máis de atención polo feito de que pode ter pois unha repercusión comarcal. E esta ten unha repercusión comarcal, pero ten tamén unha repercusión a nivel de toda Galicia. Onte comparecía por primeira vez no Parlamento, a petición propia, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Claro que cando se fala de sanidade, pois entendemos todos que nos interesa absolutamente a todos e cada un de nós. Se falaron ali e podemos escoitar moitas cousas. Obviamente non imos a reproducir en sí esa intervención, porque é demasiado longa, foi máis de unha hora de intervención, non só do conselleiro, senón que houve réplicas, por suposto, das distintas formacións políticas. Pero sí que nos queremos quedar con algúns dos argumentos máis importantes que se contaban onte, porque creo que pues nos van a interesar a todos. O conselleiro, que era a súa primeira comparecencia, digo, ademais que comparecía a petición propia, e falou das liñas xerais da actuación do seu departamento, falou dese déficit que hai agora mesmo de médicos en España. Tamén pues puña de manifesto que están traballando con un plan que estará en marcha este mesmo ano para reducir a burocracia, tamén no eido asistencia, e que era necesario pois asinar un pacto para definir a sanidade do futuro. Bueno, despois puidemos escoitar tanto a María Elena Espinosa dendo Partido Socialista como a Montse Prado dendo BNG, e que pois foron duras nas súas intervencións. Falaban ambas as dúas de realidades, decían, o peche de camas en verán, os problemas coas ambulancias, decía Elena Espinosa dendo Partido Socialista, ou Montse Prado, que viña a por de manifesto que un dos máximos problemas dos galegos é a sanidade, que hai agora mesmo 200 concellos en Galicia noticia que non teñen pediatra e que se perderon 74 pediatras nun tempo récord, e a máis a propia Montse Prado pois tamén facía alusión ao tema dos pediatras na comarca de Deza, concretamente pois puña de manifesto que se segue sin pediatra en horario de tarde e que non lles queda outra aos papás e as mamás con nenos en idades pediátricas e que directamente pois trasladalos pois o Hospital de Santiago, si é que xurde unha necesidade perentoria de ni máis ni menos que unha urxencia, un problema que teña que ver con pediatría, porque polas tardes se segue carecendo dese servizo. Bueno, que non é nada novo, obviamente, que saben vostedes que xa dende as distintas formacións políticas, estou pensando no BNG, estou pensando tamén no Partido Socialista, que xa puñan de manifesto en varias ocasións a necesidade, non, de que houvese pediatría pola tarde. Bueno, pois onte, por exemplo, foi esta cuestión, ou foi unha das cuestións das que se falou no pleno do Parlamento. Despois xa lles digo, nos iremos a elo, non imos escoitar a intervención íntegra porque sería demasiado longa, foi, repito, reitero, máis de unha hora de intervención, pero sí que fixemos un extracto das tres intervencións do conselleiro de Sanidade, de Antonio Gómez Camaño, da deputada Marielena Espinosa polo Partido Socialista e de Montse Prado do Bloque Nacionalista Galego, para que vostedes teñan, pois iso, a información o máis ampla posible sobre a cuestión sanitaria que onte se levou ao Parlamento. Bueno, sei que outra, e esta é outra preocupación, pois importante, porque falábamos da vida, pero hai que falar tamén da morte, e que, claro, o tema dos nichos, dos columbarios, das viurnas, pois é algo que pois nos preocupa e que queremos información ao respecto. Bueno, saben perfectamente todos vostedes que houve unha reunión no Salón Teatro de Lalín onde se falou de isto, despois de que o pasado sábado se inaugurase esa ampliación do cemiterio de Arromea, fragado do Alén. Bueno, foi unha xuntanza na que estaba o concelleiro de Urbanismo de Lalín, Pablo Areán, e que pois deu conta aos veciños asistentes que era unha nutrida representación de veciños de estimacións, porque claro, agora mesmo tampouco se pode pôr unha cifra exacta do que vai a custar, por exemplo, un nicho, que vai a custar un columbario, que vai a custar unha capela, que tamén vai a haber esa opción, esa posibilidade, e que xa saben que o propio alcalde de Lalín ha sido puña de manifesto na súa intervención o pasado sábado. ¿Por qué no se puede hablar de un dato muy concreto? Bueno, fundamentalmente porque ahora mismo pues hay que hablar de costes orientativos a espera de hacer pues una redacción, de completar la redacción de ordenanza y o regulamento que vaya a regir pois a todo o que sexa ese cemiterio, porque saben que entre outras moitas cuestións xa o alcalde de Lalín pois puña de manifesto o pasado sábado e que indudablemente pois vai a cambiar un pouco a filosofía de todo isto, en que haberá unha empresa que se faga cargo de este cemiterio, que se ocupará polo tanto do cemiterio, de velar para que este cemiterio este en perfectas condicións, pero tamén de facer pois os pertinentes soterramentos que ali se vayan a materializar. Polo tanto, un poquinho todo isto foi o que se explicou nesta reunión, pero nos queremos despois estar co concelleiro de Urbanismo, con Pablo Areán, xa lles digo que vai a ser o noso primeiro convidado, para que nos fale de todo isto, porque tamén se vai a aplicar, e isto recollendo pues, as verbas do propio alcalde do pasado sábado, tamén xa anunciaba que se vai a implantar unha cuota de mantemento dentro dese plan de xestión dos Campos Santos, que isto certamente se ven facendo en moitas localidades, e Lalín pues, tamén vai a entrar con este plan de xestión. Bueno, todo isto que xa sei que preocupa a moitas persoas, pois despois o analizamos, ou igual que haberá pois unha oficina informativa para canalizar todas as peticións daqueles veciños que desexen pois, contar con un novo espazo no cemiterio, pois semella que a partir de setembro estará en marcha esta oficina informativa. Despois o falamos con Pablo. Keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. Bueno, si antes estábamos en Piloño, en Vila de Cruces, dando conta de esa xuntanza maravillosa de artistas que non é doado, facer unha xuntanza destas características, unha xuntanza obradoiro das artes plásticas con artistas chegados dende distintos recunchos que están aí facendo as súas obras creativas e que despois poderemos ollar, por suposto, todo isto e que ademais é unha iniciativa que se xesta e que se desenvolve no rural. Bueno, pois hoxe vamos a cantar outra iniciativa así tamén moi fermosa que tamén se xesta dende o rural e que está tendo unha expansión maravillosa. É o Galaico Brass Festival en Merza. Arrancou o domingo, hai un cento de alumnos, actuacións de primerísimo nivel que están enchendo todas as noites, todos os concertos cheos. Despois saudaremos o director artístico do Galaico Brass Festival, a Yael Fiuza, para que nos conduza un poquinho por Merza o que está pasando estes días que están pasando e acontecendo. Pues creo que cuestións maravillosas, e mesmo tempo que decíamos non é o máis acaído, pues que non importa, que a xente está encantada, está maravillada e que pues hai un nivel altísimo, unha participación altísima e unha pequena aldea como Merza, ou igual que decíamos, unha aldea como Piloño, pues estes días se enche moito máis de vida, de participación e que están sendo uns días pois extremadamente completiños en canto a actividades que despois nos lo contará ya él. Bueno, curioso, digo curioso porque claro, os datos a veces parece que non reflicten exactamente a evidencia do que pasa nas localidades, aínda que claro, os datos que temos en riba da mesa teñen que ver coa criminalidade. Saben vostedes que se celebrou recentemente pois esa xuntanza dos responsables das forzas e corpos de seguridade do Estado que pertencen, que están dentro da Xunta de Seguridade Provincial, e ali estaba pois tamén o subdelegado do goberno, Abel Losada. Si extraemos o que aí se comentou, é o feito que nos últimos meses, é dicir, nos primeiros seis meses deste ano, a criminalidade estancouse. Estamos, digamos que nun momento en que non houbo incremento de criminalidade a nivel da provincia de Pontevedra, e que isto, pois, decía o subdelegado do goberno, é unha satisfacción, porque o número de infraccións penais na provincia amosa un incremento fronte ao ano anterior absolutamente insignificante, porque foi de un 0,1%, é dicir, que podemos falar, pois, de un estancamento. E decía que a ciberdelincuencia, o parámetro, eso sí, que peor está evolucionando, especialmente no ámbito urbano, porque aí sí que a ciberdelincuencia pues medrou, e lembrarán vostedes que estivemos falando coa nosa abogada con Yolanda Vence a pasada semana disto, da ciberdelincuencia, que nos pode parecer algo moi lonxano, que non o é, porque ademais isto está medrando a pasos absolutamente axigantados. Claro que si vemos estes índices, a verdade é que o mellor non ten un reflexo exacto en determinadas cuestións, porque saben que onte falábamos de inseguridade que está suscitando esa preocupación e esas queixas en Alín, que motivou, pois, por exemplo, que o BNG pedise con carácter de urxencia a xuntanza da Xunta Local de Seguridade, que onte mesmo o coordinador de compromiso por Alín, Rafael Cuña, decía que ao mellor pois non estaría de máis facer unha reunión con os líderes de determinados colectivos para que controlen o que está pasando na vila, que membros de certos colectivos están actuando de xeito intolerable e que isto se está vendo. E tamén decía que pois non é el precisamente unha persoa intolerante ni unha persoa que teña problemas con todo o que teña que ver con emigración e inmigración, pero que son os datos e isto ven a reflectir o sentir pois da sociedade e que, polo tanto, sería necesario tomar medidas canto antes. Xa lles digo, por unha banda vemos como a nivel da Xunta de seguridad a nivel de la provincia, pues vemos que a criminalidad se estanca, sí que aumenta considerablemente a ciberdelincuencia, pero no mientras, pues na nosa localidade, concretamente na capital comarcal, esta mesma mañén, máis de unha persoa de dúas, pues voltaba a queixársenos de esa preocupación que están tendo respecto, pues, de esa inseguridade que se palpa nas arrugas. Not sure exactly where you're heading. Your nose getting closer, closer. If you go all in, you got a lot to lose. Bueno, unha iniciativa que me parece moi acertada, que nos chega dende a Estrada, lle lo contaba de un xeito moi resumido esta mesma mañén no boletín de primeira hora, e que ao mellor, pois, non está mal que se pense nelo por parte de outros concellos, aínda que isto, pois, naceu a través de un programa que se chama, un plan que se chama Vive, e que, pois, a Estrada aproveitou para desenvolvelo e que está funcionando moi ben. En que consiste? Pois miren, non é unha cousa pois moi complicada. Sinxelamente, trátase de un coche compartido eléctrico e que pode ser usado, polo tanto, polos veciños e polas veciñas. Isto é un xeito, obviamente, pois de evitar emisións de CO2 á atmosfera, un xeito tamén pois de ser unha alternativa ao transporte público para os veciños e as veciñas, e o Concello de Estrada puxo en marcha o ano pasado para ver, pois, como ia funcionar, cal ia ser esa receptividade por parte da veciñanza. Pois foi estupenda, 200 usuarios que fixeron uso deste vehículo compartido, que percorreu máis de 81.000 kilómetros e que se evitou ni máis ni menos a emisión de 6.806 toneladas de CO2 á atmosfera. Pois saben vostedes que todo foron vantaxas, de aí que se decidiu por parte do alcalde renovar unha vez máis pois este convenio, este contrato, e que van a continuar con este plan Vive da firma Hyundai coa colaboración do concello, porque as expectativas se cumpriron e agora pois vai a ter continuidade. Hai unha demanda moi importante no municipio e polo tanto pois van a seguir agora mesmo. O uso do vehículo, xa saben que se mantén cos mesmos requisitos que ata agora, e para acceder ao seu uso, o que hai é unha app que se chama App Vive Hyundai. O requisito a cumprir para uso é estar empadroado no termo municipal, permiso de conducir en vigor, e descargar esta aplicación. Hai que registrarse, hai que facilitar un enderezo electrónico, hai que aportar os datos persoais, e logo a partir de aí, pois nada, facer a solicitude dos ratios horarios en que se vai a pedir, pois, este coche que será compartido, que é eléctrico e que está, dende logo, que xerando francamente pois moito interese, porque xa se sumaron 720 reservas por parte de 200 usuarios. Dous apuntamentos dende Silleda, antes de marchar xa cos nosos protagonistas. Elías González Roma tomou posesión do cargo de arquitecto técnico municipal en Silleda, despois de moitos meses co Departamento de Urbanismo, que estaba semi-paralizado pola marcha do arquitecto titular. Polo tanto, benvido sexa, pois, este novo técnico, este arquitecto técnico, porque seguro que vai a permitir facerlle a vida, pois, máis doada a moitos silledenses. Elías González é natural de Cambados, foi o único aspirante que superou a oposición para esta praza de persoal funcionario de carreira da escala de administración especial, que está destinada, pois, a cubrir a xubilación do anterior titular. E tamén saiban que o Concello de Silleda asignou un convenio coa Universidade de Vigo para prácticas académicas na entidade municipal, co obxectivo de facilitar a preparación para o exercicio profesional do estudantado universitario e a súa futura inserción laboral, que tamén isto é moi importante, que se lle dé pois estas posibilidades aos estudantes de facer prácticas, tal como se reflicte no acordo concello vai acoller estudantes illedenses da Universidade de Vigo para prácticas académicas externas. As prácticas terán unha duración que vai a depender do proxecto formativo seto da práctica do alumnado. O acordo recolle que, respetando o carácter formativo das prácticas académicas externas, non existirá pois ninguna obriga futura co obriga laboral futura co alumnado, pero sí que estes alumnos pois estarán participando nestas prácticas que seguro lle servirán moito. Bueno, con todo isto comezamos, falaremos de festas, eso despois, tamén nos iremos a festas, hai programas amplísimos de festeixos, hoxe, pois coas miras postas desde xullo na festividade de San Cristovo, a todos aqueles e aquelas que celebren pois hoxe o día de San Cristovo, que vai haber ademais actos religiosos, será tamén o punto de partida de moitas festas, tamén porque esta semana celebraremos o San Bieito, pois nada, que teñan un comezo de festas estupendas, despois que nos iremos a ver algunhas destas celebracións que están pois programadas e previstas e que pois dende algunhas comisións nos mandaban o programa, asegúrolles completiño, porque teño un programa completiño de eventos que despois xa iremos comentando, pero iso será na recta final. Agora mesmo nos espera o concelleiro de Urbanismo do Concello de Lalín, Pablo Areán, Consellos Comerciais, e estamos con él.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz. good, good. Love's your mama, love's Jesus. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses. And her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a free.
Son as 12:32 minutos. Bueno, pues que ao outro lado do fío telefónico a isto hora do mediodía temos o concelleiro de urbanismo do Concello de Lalín estes días. Saben perfectamente todos vostedes que se fala moito de cuestións relacionadas pois cos cemiterios, despois de esa inauguración no pasado sábado de esa ampliación do cemiterio de Arromea, Fragado Alén, que xa coñecemos despois todos os datos, obviamente, e tamén pois posteriormente xa se anunciaba unha reunión que tivo lugar o pasado luns pola noite para falar de pois esas futuras ubicacións de nichos, de columbarios, tamén de biournas. Sabemos que había moita xente pois que estaba pendente agora mesmo de poder pois ter os datos concretos sobre todo isto. E imos a tentar analizalo todo, imos a falar pois de posibles prezos, digo posibles porque agora van a entender, e tamén pois desa oficina que se vai a aperturar en principio no vindeiro mes de setembro para atender moitas das veciñas e dos veciños que terán pois algún tipo de pois iso de cuestións que preguntar, para tamén pois formalizar a súa anotación si están interesados en contar con un nicho, con unha capela, con un columbario ou esas futuras tamén biurnas. Pablo Areán, o concelleiro de urbanismo, moi bo día, Pablo.
Moi bons días, que tal?
Que tal estamos?
Pois con moito traballo como sempre, como sempre.
O departamento de urbanismo non pecha.
Nin o urbanismo, nin os outros.
Nin os outros.
Levamos unha mañá hoxe moi, moi asetreada.
Que pasa, que todo o mundo quere ter información de primeira man polos nichos ou é por outros temas?
Non, pois precisamente, mira, de nichos non tivemos ninguna consulta
hoxe
todavía, non?
Bueno, pero sí sabemos que isto é algo que obviamente pues, a xente lle interesa e moito, porque falamos da vida, pero tamén temos que prepararnos para ese paso final, non? E poder ter aí pues, xa un poquinho eses nichos, eses columnas, varios esas biurnas de cara a ese paso futuro. Pablo, había atada agora, e imos a comezar polo principio, demandas de novos nichos, sobre todo nichos, creo, dende facía bastante tempo, non?
Eso é, levase recollendo esas solicitudes que a veciñanza de Lalín foi achegando aquí ao Concello desde xa hai 10 anos, en 2000 e pouco, alguna solicitude, porque, bueno, o cemiterio de Arromea non é un secreto que estaba no seu límite, para non ser unha prioridade tamén ampliálo. Conseguimos agora, pois, facer este precioso proxecto da Fragado Alén. Chegou o momento, xa temos definido, foi o que presentamos outro día, a definición deste cemiterio, presentamos os modelos, xa todo o mundo pode saber como son os modelos de nicho que vai haber. Agora o que nos interesa moito é depurar a lista que tiñamos e que cada un vaya definindo e aportándonos exactamente que é o que necesitan para nos facer unha previsión moito máis exacta.
Ainda que entendo que todo o mundo xa o ten claro, pero nunca está de máis, creo que, puntualizar cales son os distintos modelos que van a operar neste cemiterio da Fragado Alén.
Pois sí, comento, che. Falamos de 5 modelos de enterramento, 3 deles son os nichos, os outros 2 son o columbario e a biourna. Os columbarios cada vez teñen máis demanda para as urnas de incineración. Xa están construídos, xa se poden ver ali. Temos tamén as biurnas, que é unha das novedades que añadimos, que cada vez está tamén máis de moda. Ao final, os cementerios, como calquera outra cousa na vida, pois tamén responde ás corrientes e ás modas de cada momento. Sí. Existen moitos modelos comerciais diferentes. Básicamente consisten en unha especie de urnas biodegradables onde se colocan as cenizas. Hai modelos que teñen unha especie de semente arriba e despois a partir de aí medra unha planta, ou podemos plantar unha planta nos directamente encima. Un modelo máis ecolóxico que está a orden do día, é unha opción máis que aportamos. E despois, os tres modelos de nichos máis tradicionales, son os nichos que planteamos, son cubos colocados encima da terra, non están enterrados, son todos elevados, en torres de tres alturas, agrupados en diferentes ordes, o que nos van os tres tipos que temos, o tipo da capilla, que é o máis luxoso, por así decirlo, que ten dúas columnas de tres nichos, e no medio unha capilla privada. Temos o modelo simple, que serían os nove, tres columnas de tres, es decir, nove cabidas para completas, con unha traseira específica de formigón, es decir, son as de, por si chamamos simple, ¿no? Porque non ten nada detrás, está completamente rematado. Entonces é un poquinho máis caro co simple doble, que é exactamente igual que a este, solo que na parte de atrás ten outros nove, es decir, nove por diante, nove por trás, comparten a traseira. Esos son os tipos de nichos que se poderán facer ali no cementerio, na ampliación, e foi o que lles explicamos os veciños nestas charlas e tamén o sábado na inauguración.
A idea, despois saímos un poquinho máis alá, pero a idea, creo que ademais isto tamén se comentou nese encontro, é que imos a falar de modelos únicos, é dicir, que todos os modelos van a ser iguais.
Sí, interesa, é coñecido de todos que este proxecto se fixo con cariño, intentando facer un cemiterio especial, un cemiterio bonito, que fora un parque, que fora un cemiterio para que os vivos tamén poidan ir ali a honrar os que ali están e a recordalos, a pasear, que sea fácil e agradable ir por ali, incluso que se poida facer algún acto homenaxe, alguna cousinha naquel palco, onde se fixo todo día a inauguración. Es decir, bueno, un cemiterio un poquinho diferente aos camposantos tradicionais, que eran os nichos abigarrados, pero eran pouco atractivos, eran sitios moi fríos, que a persona que iba ali a visitar os seus falecidos, os seus familiares e amigos, pois aínda afondaba máis na súa soidade, na súa tristeza, isto que intenta é pois dar un poquinho unha cara un poquinho máis amable. Entonces, seguindo con ese criterio dese proxecto, intentando facer algo actual, moderno, bonito, agradable, tamén se propoñen uns modelos determinados de nichos, todos iguales, por eso tamén se intentará tamén que o enterrador sexa sempre o mismo, que se usen os mismos materiales, os mismos modelos, incluso o mismo tipo de letra, homoxenizando un pouco aquilo, e que non sea un pouco un batiburrillo de cousas.
Bueno, e que non nos atopemos, como nos atopamos agora máis nos cemiterios, a verdade é que nichos de diferentes tipoloxías, porque isto é moi habitual que nos atopemos nichos totalmente diferentes uns de outros. Agora, digamos que se vai a primar máis pois a uniformidade de todos eles.
Eso é un dos criterios do proxecto, fuximos deses cemiterios que tiñan desde fosas enterradas hasta, hasta edificios de 5 ou 6 pisos que tiñan ali, que eran prácticamente...
Pablo, seguinte paso, xa temos as distintas tipoloxías, os distintos modelos de posibilidades de soterramentos, e claro, agora o que preocupa pois os lalinenses, os veciños e as veciñas, é canto lles vai a custar.
Esa é a pregunta máis complicada de responder agora mesmo. Xa o deixei claro tamén outro día na reunión e insistín moito neste tema. Cando damos uns precios, aínda que sexan horquillas, que foi o que fixemos outro día, porque nos lo solicitaron así os veciños, a mí non me gusta dar precios, porque ao final quedámonos con eses datos, e se despois non coinciden, a xente tende a vir a reclamar que escoitaron outro dato. Sí. Entonces non me gusta dar estes datos. Non me importa que se traballe coas horquillas que falamos, pero hai que ter moi claro que todo isto depende do mercado, depende do concurso que vamos a sacar, como salga a licitación, como funciona, depende de unha serie de cousas, depende do estudo dos costes, como se chama, do estudo de amortización e de viabilidade que estamos a elaborar, vai a depender dunha serie de factores que ahora mismo non temos un número exacto encima. Entonces, temos horquillas, pero insisto, que ninguén se quede con ese dato exacto, claro, o un dos datos exactos desa horquilla, porque pode variar. Pode ser que acertemos, pero pode variar.
É dicir, que falamos de previsións.
son previsións, sigas, que estudiamos para nos facernos unha idea máis ou menos do que vai suceder. Por eso tamén nos interesa e por eso habilitamos en este orden ahora a o punto de información para que a xente veña a nos axude a depurar a lista que xa temos. Algún non o quererá, algún quererá máis do que poñía antes, algún quererá menos, uh-huh. algún non nos dixo que quería, dixo que reservaba cabidas, pero non dixo nin de que tipo, nin cantas quería. Entonces, o que necesitamos é que a xente veña onde nos diga, quero tres nichos do modelo simple, quero a capilla, o modelo da capilla completo, quero dous columbarios. Con estes datos, nos xa poderemos elaborar un estudio de costes moito, moito máis exacto, claro. E aí é cando empezaremos a ter xa uns datos moito máis fiables. Entonces, estas horquillas están ben, pero son aproximadas.
Uh-huh. Esas horquillas, obviamente, isto pode entender calquera, o máis caro serán as capelas.
O máis caro son as capelas, efectivamente, teñen esa, son, a capela é, para o que non viu o proxecto, pois son dúas columnas de tres nichos, de tres cabidas, con unha capela, un espacio baleiro entre las dúas. Onde habería outros tres nichos, pois queda baleiro, ten unha porta e dentro hai unha capela onde poderán poñer uh-huh. pois unhas veliñas ou bueno, as súas cousas. Uh-huh. Ese evidentemente é o máis caro de todos eles, sí.
Aquí na horquilla, repetimos, que isto non son ni moito menos os prezos que serán definitivos, porque iso vai a depender de todo o que nos explicaba agora mesmo o concelleiro de urbanismo, pero se falaba aproximadamente de uns 6.000 euros.
Falase dunha horquilla, estás dando xa un dato, fíjate o que acabas de decir moi ben, pero acabas de dar un dato concreto que xa é comprometido. Vale, a horquilla, podemos falar dunha horquilla de 4.500, 5.000, 6.000, máis ou menos. Non quero...
Que podría ser 6.000, imaginemos, podría ser incluso un pouco máis de 6.000, dependendo.
6.000, efectivamente, se despois salen 6.200, uh-huh. pode ser. Non claro. non temos, poden salir 4.200, non o sabemos. Uh-huh.
Pablo, para teros datos, digamos, moito máis exactos e que poida haber un ratio pues, moi curto, digamos, en torno, pues, poñamos 100 euros, 150 euros, isto non nos saberemos ata que non haxa esa depuración, digamos, de todos os datos que agora se precisan. E é o feito de que as veciñas e os veciños que necesitan facerse con un nicho, con varios nichos, con un columbario, con varios, o que estimen oportuno, con esa capela, co que sexa, van a ter que pasar por onde? Onde se vai a comezar a xestar, digamos, que é o seguinte paso para recompilar todos estos datos?
Vale, nos a partir das festas, que coincide tamén co final das vacacións de todo o personal, uh-huh. A finales de setembro, habilitaremos un punto aquí no concello para que poidan vir a depurar todos estes datos uh-huh. e nós tamén lles poderemos aportar xa moita máis información. Intentaremos tamén ter algún papeliño, algún tríptico onde poidan ver e levar a casa os diferentes modelos, que teñan algo máis de información para levar a casa. Entendemos este punto de información non solamente como un único contacto, senón que debería haber posiblemente varios contactos para ir depurando esta información. Quero decir con esto que a xente poderá vir, deixar a súa solicitude, levará unha información, ao cabo dunhos días se quere volverá a preguntar a ver como vai aquilo, a decir un fluir de información nos dous carreiros, non solamente para que cheguen, se apunten, marchen e se volvan a olvidar de todo. Vale, hasta agora o que se fixo foi que a xente viña aquí, solicitaba unha reserva nese cemiterio e ata agora non volvemos a ter máis contacto. Prácticamente non, é mentira, pero bueno, prácticamente foi así. O que queremos agora é que haxe un contacto máis fluido que nos permita definir exactamente que é o que se necesita máis adiante canto custa, como vai a funcionar, que lle poidamos transmitir todo isto a xente e a xente tamén nos vai transmitindo pois incluso as súas inquietudes, porque pode haber alguna proposta, alguna suxerencia, alguna demanda que nos debamos recoller na ordenanza, no regulamento, que polo momento non estén na nosa cabeza. Sería moi interesante.
Bueno, que tamén, polo tanto, abertos a posibles suxerencias que vayan xurdindo, que logo se analizarán e que ao mellor hai alguna que incluso pois hai que ter en conta.
Eso é. Quero decir, falamos de que abriremos o punto este específico a finales de setembro. Vale, pero se algún ten urxencia e quere vir estes tempos porque non vive aquí, porque está ahora aquí, porque depois non vai a poder, que non hai ningún problema, que se acerquen xa ao concello e vamos a recoller agora tamén as súas necesidades ou as súas novas solicitudes, ou que se non está cerrada o período de solicitudes. A xente pode vir a solicitar o que necesite.
Temos unha estimación aproximada de cantos veciños e veciñas poden estar ou poderían estar interesados en facerse pois con un nicho?
Temos no que temos ahora mismo registrado, haberá unhas, digo algo aproximado porque non sei o número exacto, entre 200 e pico, casi 300 solicitudes, se non recordo mal, por aí haberá. Esas son as solicitudes individuales, cada unha delas, pois, o mellor, unha solicita 3 nichos, outra necesita 6, outra necesita 1, é dicir, cada un vai a ter unhas necesidades diferentes. Constanos, de feito, así sucedeu outro día na charla, que xa houve novas solicitudes. Vale, está habendo moita demanda, ahora que xa saben que esta cousa, claro, que o cemiterio vai para adiante, que é unha realidade que está aí os pés da porta, pois a xente está tendo máis, está se animando moito máis, están vindo aquí a solicitar o seu nicho tamén. Entonces estamos abertos e necesitamos que veñan neste momento, es decir, é o momento de empezar a definilo, porque unha vez que cerremos pois evidentemente máis complicado. Baraxamos eses 200-300 personas que temos ahora mismo solicitadas, que nos arroxan ahora mismo uns aproximadamente 700 e algo nichos reservados. Isto a falta da depuración. O mellor, pois, botanse fora, se anulan a súa solicitude a metade, non o sabemos. Claro. Pero ahora mismo en torno a uns 700. O que significa que na primeira fase da construcción do cemiterio teríamos capacidade para absorbelos a todos. Es decir, ninguén vai a quedar sin nicho.
Claro. É dicir, que nesa primeira fase sí que xa se lles daría resposta a todos eles. Non sei se, cando falamos de 700 nichos reservados, son datos aproximados, repetimos, a falta de facer toda a depuración. Aquí se incluen columbarios ou columbarios aparte?
Incluyese todo o que temos reservado, pero hai un porcentaxe moi alto de xente que non especificou o que quería.
Ajá, vale.
Entonces, por eso estou falando, non especificou nin cantidade nin o que quería. Entonces, por eso son números sin cerrar, son estimacións nosas.
Bueno, moi importante, aqueles que estou pensando nos que chegan de fora estes días, que ao mellor pues, sí que teñen esa necesidade de facer pues, ese contacto e esa reserva previa, que poden facela, e para os demais pues, a finais de setembro, despois das festas de setembro, aí se abrirá ese punto no concello para poder facer a reserva. Me quedo con unha última pregunta, porque nos está esperando o seguinte convidado e sei que imos co tempo xa moi metrado, pero sí é importante tamén é subliñar que outra das cuestións que se baralla e que seguiremos falando delo, Pablo, é o feito de que haberá unha pequena cuota semella para ese mantemento dos cemiterios.
Eso é, interésanos moito, xa que se fai un cemiterio que é un parque que ten que ser unha referencia, que ten que ser un sitio agradable, que todos os, non solamente ese, sino vamos a estender os demais cemiterios municipais, os dous cemiterios municipales, a parte nova, a parte da Illa da Romea e o cemiterio antigo. Vamos a establecer unha cuota para costear o mantenimiento, que todo este en perfecto estado de revista durante todo o ano. Como ben sabes, a xestión do cemiterio está se plantexando unha xestión a través dunha concesión a unha empresa que se encargará da construción, do enterramento, do mantemento, tanto do céspede como das podas dos árbores, do riego, do sistema de iluminación, seguridade, os paneles fotovoltaicos, vai a manter todo eso en un perfecto estado de revista, e para eso evidentemente pues temos que establecer unha pequena cuota que según os nosos cálculos dividido entre todas as cabidas que hai nos cemiterios, pois sale unha cuota, estimamos que en principio que é unha cuota anual nuns rangos asequibles.
Perfecto. Bueno, ven vostedes que seguiremos falando de todo elo, pero ese quixemos xa dar eses primeiros pasos por un poquinho os alicerces do que vai a ser pois todo isto que lle interesa dende logo que a moitos lalinenses. O concelleiro de urbanismo de Lalín, que lle agradezo enormemente que nos acompañara. Pablo, moitas grazas, que teñas unha boa xornada.
Moitísimas gracias a vos, como sempre.
Grazas, un saúdiño. Concelleiro de urbanismo que acaba, pois iso, de darnos, creo que os datos, alo menos eses datos que querían escoitar moitos de vostedes sen dúbidas, pero xa saben que aínda hai outras moitas cuestións que iremos coñecendo paseniñamente respecto dos prezos que logo rexirán para eses nichos, columbarios ou biurnas.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Hola, Lalín. Chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán estamos feitas unha para outra, no Pontiñas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pasamos pois as cuestións de urbanismo, que seguiremos falando delo, por suposto, porque saben vostedes que aínda nos faltan moitos datos que iremos coñecendo paseniñamente de cara ás vindeiras semanas, que agora sí marchamos a Merza. Non sei que día terán en Merza, pero supoño que máis menos igual que pola capital de Zá, iso non é impedimento para que non se este a celebrar e a disfrutar, dende logo, do Galaico Brass Festival, que xa saben vostedes arrancou o domingo, que temos aí un montón de alumnos, que temos actuacións de primeirísimo nivel, que temos, pois iso, unha pequena localidade como é Merza, que cando chega este evento, pois duplica, triplica, non sei, incluso si cuatriplica máis menos, pois o que ven sendo habitual en canto aos seus habitantes. Hai moita felicidade, que se está traballando con moita armonía e que o director artístico deste gran festival é Yael Fiuza. Moi bo día, Yael.
Hola, moi bos días.
Que tal estás?
Pois moi ben, a verdade é que ahora que falas do tempo, xusto acaba de sair o sol aquí.
Bueno, hora era,
Sí, a verdade é que sí. A verdade é que o día de onte máis a mañán de hoxe, bueno. Non é moi de verán, que se diga, non?
Bueno, pero de todos xeitos que estamos acostumados xa, a verdade que os que somos galegos estamos acostumados a estes veráns un tanto atípicos, pero o mellor non tanto os chavales que tedes aí, porque cando falamos de un festival destas características, isto ten dúas partes fundamentais. Unha, a parte dos alumnos, que están participando activamente pues, en todas as iniciativas, e logo están os concertos. Cal está sendo un pouco pues, este día a día?
Pois bueno, como ben dís, hai dúas partes moi importantes, que son o curso pedagóxico, que se leva a cabo desde as 9 da mañán hasta as 6:30 da tarde, máis ou menos, todos os días da semana.
Sí.
E por a noite os concertos. E bueno, a verdad que nesta edición ambos están sendo pues, bueno, un éxito, están completamente cheos. Uh-huh. Es decir, non hai xa nin sitio nin para dormir en Merza, xa non hai camas en Merza, nin no Balneario da Brea, nin ningún sitio, hai que mandarlos a Vila de Cruces,
sí,
a Silleda, porque non hai sitio xa para tanta xente. Entón, é o curso pedagóxico, temos 120 alumnos, máis ou menos.
Uf.
E, claro, ben xestionar eso, pues, nunha aldea tan pequena, É complicado, pero moi ben. E os concertos, pois, ata agora que tivemos xa tres, empezou o domingo, ca Real Filarmonía de Galicia, uh-huh, con solistas.
Sí.
O lunes tivemos o Quinteto de Metais de Chicago Symphony, da Sinfónica de Chicago, e ante, pois, tivemos a Dan Rapa, que, bueno, como algúns xa saberán, é un trompeta de jazz norteamericano, uh-huh, dos máis coñecidos, pero, bueno, que xa vive en Merza, padronado, casado e cun tío.
Bueno, despois falamos dos concertos, pero estes días eu estou pondo acento nalgo que quería compartir contigo e que che quería preguntar, e é que estamos vendo como aldeas pequenas que realmente pues, teñen un censo de habitantes reducido e se están convertendo pois en grandes vilas, porque está habendo grandes acontecementos. Estivemos falando da aldea de Sabucedo, coa Rapa das Bestas. Estivemos falando de Piloño, coa xuntanza de artistas. E estamos falando de Merza, con este Galaico Brass Festival. ¿Qué se consegue, Yael, cómo se consegue dende unha aldea cativa facer un evento destas características?
Bueno, primeiro de todo, que nos une o que temos en común todos os habitantes de aquí é o amor á música. Entón, ese digamos que é a gasolina que move este camión. E a partir de aí, pois, a voluntad de todos os veciños e veciñas que axudan de forma totalmente desinteresada que todo isto funcione. Isto son unhas 5 personas traballando todo o día para que isto funcione, non? Temos as nosas magníficas cociñeiras que son nais de membros da organización que están todo o día cociñando para hacer lunes, comidas e cenas. Temos tanta xente indo a facer recados, a ir a buscar auga, a atender o bar, a atender o merchandising, facer viaxes. Bueno, imagínate, temos unhas 12 clases simultáneas durante todo o día, co que eso conleva nunha aldea como aquí. Temos que ter moitas localizacións disponibles, privadas, que nos deixan os veciños de forma desinteresada, xente que fai de taxista todo o día de forma totalmente desinteresada. Bueno, esta é a única maneira de que poida funcionar un festival destas características, porque nós non podemos permitirnos ter 50 personas a soldo, obviamente.
Entón, digamos que Merza, cando chega esta data, todos os veciños e veciñas de Merza aí se volcan plenamente para que isto sexa un éxito, e aí temos as nais que sempre son fantásticas, maravillosas, e que non lles importa pois erguerse cedo e por aí esas potas grandes para cociñar para máis de 200 persoas.
Exactamente. Bueno, ademais, xusto ahora mismo píllasme aquí que temos un ensayo ahora unha ao lado da cociña cheira que recende todos os días.
Que vai a tocar hoxe?
Pois hoxe pola noite temos un concerto dun grupo de portugués que se chama Cáustica. É unha especie de big band, son 17 mozos, bueno, pois tocan así un estilo máis tipo big band, tipo bailable. É un estilo, pois bueno, que pide máis bailar, non? Estar de pé, moverse. Vai ser un concerto un poquinho diferente aos que tivemos hasta agora, ¿no?
Bueno, concertos que todos os anos, Yael, subides un chanzo, porque si vemos os concertos do ano pasado, que solo foron un éxito, e ademais sempre falamos de concertos de gran renome, vemos o que tedes para este ano, pois máis aínda se cabe. Ademais, grandes formacións chegadas dende distintos puntos do mundo, e que chegan ni máis ni menos que a Merza. Que din cando aí aterrezan?
A ver, o primeiro que din é, seguro que estarán aquí, será aquí o sitio. Porque cando veñen do aeroporto e se meten por unhas pistas así, dirán, claro, a maioría din, espera, que o GPS este debe estar estropeado, aquí non debe ser. Despois, cando xa confirmamos que é aquí, o que suelen dicir é, ostras, mi madriña, onde nos metimos? Pero cando marchan, o que din todos ou casi todos, eu penso que de maneira sincera é que este é o mellor festival no que estiveron toda a súa vida. Porque o lado humano e o lado rural é algo moi especial desta aquí, bueno, da nosa terra, de Galicia en xerra, e de Merza en particular. É dicir, esta xente está acostumbrada a grandes auditorios, grandes salas, grandes cidades, formalidades de todo tipo. E claro, aquí é un contacto moito máis humano, un contacto tamén que natureza, bueno, a maravilla que temos en Galicia, insisto, hai que ser conscientes do paraíso no que...
Yael, alguien me dixo nunha entrevista recente que o futuro do